Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari leo Jumapili mwezi 6 Rabiu Athani mwaka 1442 Hijria, yani tarehe 22 Novemba mwaka 2020, kutoka dawati la habari la Oman kwa Kiswahili, Maskati Oman. Kanuni ya kurahisisha taratibu za uendeshaji wa kesi katika baadhi ya migogoro imetolewa leo kimapana kwa mujibu wa amri ya kisultan rakamu 125 ya mwaka 2020 iliyotoka tarehe 12 Novemba mwaka 2020, na unaweza kuipata katika tovuti ya Wizara ya Sheria na Masuala ya Sheria. Kituo cha Kitaifa cha Takwimu na Habari NCSI kitaanza leo Jumapili kutekeleza kipindi cha 4 cha kuchukua maoni kuhusu hali za Oman. Zoezi hilo litaendelea mpaka tarehe 10 Disemba. Uchukuaji wa rai hizo unalenga kujua kiwango gani wa Oman wameridhika katika baadhi ya mambo ya maisha kama vile hali ya afya na mazingira, kazi, ajira, burudani, mahusiano, ushirikiano wa jamii na kupewa kipaumbele wananchi wa Kioman. Kurafuta huko kwa rai kumewakusudia watu 1,500 katika majimbo tofauti ya Oman kwa kiwango cha makosa kisizidi asilimia 3, kwa kiwango cha uaminifu kilichofikia asilimia 95, kujua mabadiliko yaliyotokea kwa wananchi wa Kioman tokea kipindi cha kwanza cha kuchukua rai Oktoba mwaka 2014, kipindi cha pili Oktoba mwaka 2016 na kipindi cha tatu Novemba mwaka 2018. Zitakusanywa taarifa hizo kwa kutumia simu za mkononi kwa ajili ya kuokoa muda, juhudi na gharama za jambo ambalo litaepesisha na kuendelea kuchukua rai za watu. Wizara ya Afya imetangaza kuwa watu 15 wamefariki kutokana na maradhi ya COVID-19 baina ya Alhamis na jana Jumamosi, na kuifanya idadi waliokwisha kupoteza maisha yao kwa ugonjwa huo nchini Oman kufikia watu 1,380. Wizara imewapa mkono wa taazia aila za wafiwa. Wizara hiyo imetangaza pia kuwa katika kipindi hicho watu wengine 721 wamebainika kuambukizwa virusi vya corona, na kuifanya idadi waliokwisha kuambukizwa kote Oman kufikia watu 122,081. Kwa mujibu wa wizara hiyo, wakati huo huo wagonjwa wengine 863 wamesajiliwa kupona maradhi hayo, na mpaka sasa watu 113,269 wameshapona COVID-19. Kufikia mchana wa leo, wagonjwa walioko kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi ni 121 na 556 waliolazwa kutokana na maradhi hayo. Katika habari za uchumi na biashara, Wizara Kazi imepokea maombi 1,789 ya kumaliza kazi kwa wafanyakazi wa kigeni ili waondoke nchini mnamo siku 4 zijazo. Bandari ya Sohar na Solala imepokea idadi kubwa ya makontena katika miezi 9 ya nyuma ya mwaka huu kwa kiwango cha 5.9% zaidi ukilinganisha na wakati kama huu mwaka 2019, ambapo makontena yaliyopokewa ni 3,808,903 katika bandari mbili ukilinganisha na wakati kama huu mwaka 2019 yaliyopokewa makontena 3,597,544. Bidhaa zilizopokelewa katika bandari za Oman katika miezi 9 ya nyuma ni tani 50,561,402, yaliyopokewa makontena 3,597,544. Bidhaa zilizopokelewa katika bandari za Oman katika miezi 9 ya nyuma ni tani 50,561,402. Ukilinganisha na wakati kama huu kwa mwaka 2019, ambapo ilikuwa ni tani 52,550,400, bandari hizo zimepokea meli 6,438 hadi mwisho wa mwezi Septemba mwaka 2020, ukilinganisha na wakati kama huu mwaka 2019, ambapo zilipokea meli 7,339. Muhandisi Yaqub Al-Qayyumi, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Oman la kununua nishati na maji, amesema kuwa shirika la SG Inima limeshinda kwa zabuni mbili za kuendeleza vituo viwili vipya vya kubadilisha maji ya chumvi kuwa matamu nchini Oman. Shirika hilo litendeleza kituo cha kusafishia maji cha Baraka 5 kwa kushirikiana na mashirika ya Sojex la Kioman na shirika la Al Jumaihi Holding Company wataendeleza kituo cha kusafishia maji cha Al Kubra 3 kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na shirika la uhandisi ya ujenzi GS. Limesema kuwa fedha zitakazotolewa kwa ajili ya uendeshaji wa vituo hivyo viwili ni dola milioni 404 sawa na riali milioni 155. Kiwango cha usafishaji wa maji katika kituo cha Al Kubra kinakadiriwa kufikia mita ya ujazo 300,000. Kituo hicho kinakadiriwa kuanza hatua ya kutengeneza maji safi katikati ya mwaka 2024, na kiwango cha utengenezaji wa maji safi katika kituo cha Baraka 5 kinakadiriwa kufikia mita ya ujazo 100,000. Kituo hicho kinakadiriwa kuanza hatua ya usafishaji katikati ya mwaka 2023. Imeelezwa kuwa vituo viwili hivyo vinaendelezwa na shirika binafsi kwa mujibu wa mfano wa BOO. Uendelezaji wa vituo hivyo wapo katika makubaliano ya kuwauzia maji shirika la Oman la kununua nishati na maji kwa muda miaka 20. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Oman, na zifuatazo sasa ni habari za Afrika Mashariki. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita katika eneo la Afrika ya Mashariki, watu 19 wamefariki dunia nchini Kenya na wengine 1048 wamebainika kuambukizwa virusi vya corona. Nchini Uganda watu 10 wamefariki na wengine 283 wamebainika kuambukizwa. Burundi watu wengine 7 wamebainika kuambukizwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mtu mmoja amefariki na watu wengine 121 wamebainika kuambukizwa. Rwanda watu wengine 43 wamebainika kuambukizwa, na hakuna tangazo rasmi kutoka Tanzania tangu mwezi wa Mei. Zanzibar, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad amezuru kisiwani Pemba kuwatembelea wahanga waliopata majeraha na aila zilizopoteza wapenzi wao katika uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni visiwani Zanzibar. Maalim Seif amezuru hapo jana tarehe 21 Novemba mwaka 2020, ambapo alitembelea wahanga wa majimbo ya Tumbe na Micheweni kisiwani humo. Tanzania Bara, shirika la viwango nchini Tanzania TBS limeteketeza vipodozi vyenye viambata sumu vya thamani ya shilingi milioni 125 baada ya kufanyika kwa ukaguzi wa kushtukiza kwenye mahala ya kuhifadhia vipodozi ambapo hajasajiliwa katika jiji la Arusha. Vipodozi hivyo vilivyopigwa marufuku vimeteketezwa katika jaa kuu jiji la Arusha, ambapo mkuu wa kitengo cha uhusiano wa TBS ameeleza gharama ya kuteketeza ni shilingi milioni 3.5 ambazo zimelipwa na mmiliki wa vipodozi hivyo. Mkuu wa kitengo cha uhusiano kutoka shirika la viwango Tanzania TBS, Roida Andusamile, alisema kuwa sheria ya fedha ya namba 8 ya mwaka 2019 iliipa mamlaka ya kusimamia usajili wa bidhaa za chakula, vipodozi, maghala ya kuhifadhia chakula, vipodozi, migahawa pamoja na hoteli, jukumu lililokuwa likifanywa hapo awali na iliyokuwa mamlaka ya dawa, chakula na vipodozi, TFDA. Uganda, mgombea urais nchini Uganda wa chama cha upinzani cha National Unity Platform, NUP, Robert Yagulanyi Sentamu, ambaye pia anajulikana kama Bobby Wine, atarejelea shughuli zake za kampeni Jumatatu. Kampeni za Bobby Wine zilizuiliwa Jumatano baada ya kukamatwa katika eneo la Luuka na kupelekwa kituo cha polisi cha Nalufenya, katika ujumbe alioweka hii leo kwenye mtandao wa Twitter. Kwa mujibu wa idhaa ya Kiswahili ya BBC, Bobby Wine ameashiria kutokata tamaa ya kile anachokiita kufikia. Kwa mujibu wa msemaji wa chama chake cha NUP, Joel, Bobby Wine atarejea mikutano yake ya siasa Jumatatu tarehe 23 Novemba katika eneo la Yenjonjo na Fort Portal. Pia inasemekana kwamba kuna mipango ya kupanga tena mikutano hiyo katika maeneo alikotakiwa kufika kabla ya kukamatwa. Baada ya kuachiwa huru, Bobby Wine alisema wafuasi wake wamejitolea kuendelea kupigania mabadiliko nchini humo, na kuongeza kuwa hatua ya kuongezwa kwa maafisa usalama ni ishara ya woga, hofu na ukosefu wa matumaini. Kwa upande wake, Rais Yoweri Museveni ameweka wazi kwamba hakuna haja ya kuahirisha uchaguzi mkuu nchini Uganda. Museveni ameongeza kuwa kutofanya mikutano ya kampeni sio mwisho wa dunia, na hilo halitokubalika kipindi hichi cha janga la virusi vya corona. Habari za Oman inaendelea kukumbeni msiache kuchukua hatua za kujilinda na kulinda umma dhidi ya janga la COVID-19. Timiza jibu wako kadiri ya uwezo wako. Tunakukumbusha pia kuwa unaweza kupokea taarifa zetu za habari kupitia Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox na vitu vingine vya podcast. Unachotakiwa kufanya ni kupakia podcast yoyote kati ya hizo kwenye simu yako na ikisha kutafuta Habari za Oman na kujisajili kwenye mkondo wetu. Hii ndio njia bora kabisa kutusikiliza kila siku, kwa sababu utapata taarifa moja kwa moja na mapema zaidi kwenye simu yako. Tafadhali wapashe na wengine habari hii. Na ukiwa na masuala au fikra maalum kuhusu matangazo haya ya habari na utapenda kuwasiliana nasi, tafadhali tuandikie kwa kutumia anwani hii: karibu@oman.com. Na ndio mwisho wa taarifa ya habari ya Jumapili mwezi 6 Rabii Athani mwaka 1442 Hijria, yani tarehe 22 Novemba mwaka 2020, iliyoletwa kwenu na dawati la habari la Oman kwa Kiswahili, Maskati, Oman.